Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Бутэлька шампанскага разбітая аб экскаватар, які пачаў капаць катлаван пад беларускую АЭС. Міліцыя абвяргае, што вядзецца перапіс наведнікаў замежных пасольстваў. Прыватныя гандляры мясам страчваюць працу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна, далей у прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заклікаў актывізаваць намаганні ў барацьбе з тэрорам пасля таго, як у пятніцу пры выбуху перад будынкам амерыканскай амбасады ў Анкары загінулі два чалавекі. Сярод загінулых ахоўнік пасольства і смяротнік, які учыніў выбух. Ёсць параненыя. Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд паведаміла, што выбух адбыўся на кантрольна-прапускным пункце амерыканскага пасольскага комплексу, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказ за тэрак, аднак міністр унутраных справаў Турэччыны Муамер Гулер заявіў, што нападнік хутчэй за ўсё звязаны з леварадыкальнымі экстрэмісцкімі групоўкамі. Кандыдат на прэзідэнта Арменіі Паруір Айрыкян, на якого быў здзейснены замах, заявіў у пятніцу ў інтэрв'ю нашай радыёстанцыі, што збіраецца звярнуцца ў канстытуцыйны суд з просьбай аб адтэрміноўцы на два тыдні, прызначаных на 18 лютага выбараў. Паводле канстытуцыі краіны, у выпадку ўзнікнення перашкодаў для ўдзелу кандыдата ў выбарах, дзень галасавання можа быць перанесены. Замах на Паруіра Айрыкяна быў зроблены ў цэнтры Еревану у чацвер увечары. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Егіпту Каіры апазіцыянеры зноў выйшлі на антаўрадавую дэманстрацыю. Ля прэзідэнцкага палаца адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Дэманстранты кідаюць у паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумессю, а паліцыянты спрабуюць разагнаць іх з дапамогай вадамётаў і стрэлаў у паветра. У Егіпце ў пятніцу зноў тысячы праціўнікаў прэзідэнта Мухамада Мурсі выйшлі на вуліцы. Маршы пратэсту прайшлі ў Каіры, Александрыі і Порт-Саідзе. Актывісты заклікаюць урад Мурсі сфармаваць урад нацыянальнага адзінства і ўнесці папраўкі ў канстытуцыю, праект якой быў падрыхтаваны ісламістамі. Колькасць загінулых у выніку выбуху хмарачосу ў Мехіка, дзе знаходзілася штаб-кватэра дзяржаўнай нафтавай кампаніі «Пэмэкс», дасягнула 32 чалавек, паведаміў генеральны дырэктар кампаніі. Паводле словаў Эмілію Алайосы, выбух забраў жыцці 20 жанчынаў і 12 мужчынаў. 121 чалавеку была аказаная медычная дапамога, 52 з іх да гэтага часу знаходзяцца ў шпіталях. Ратавальнікі мяркуюць, што пад руінамі будынку могуць заставацца людзі. Прычыны выбуху ўсё яшчэ застаюцца невядомымі. Хмарачос кампаніі «Пэмэкс» быў размешчаны ў дзелавым раёне сталіцы Мексікі. У ім працавалі сотні супрацоўнікаў нафтавай кампаніі. Расійская ракетаносьбіт «Зеніт-3СЛ» з амерыканскім спадарожнікам сувязі «Інталсат» на борце праз 50 секунду пасля запуску упала ў Ціхі акіян. Папярэдняя версія прычыны – адключыўся рухавік першай ступені. Ракета стартавала з плывучай платформы ў акваторыі Ціха акіяну ў рамках расійска-амерыканскага праекту «Марскі старт». Гэта